Meclisa Leşgerî ya Minbicê roja hejdeyî Gulanê şandeyek ji koalisyona navnetewî pêşwaz kir û civînek di navenda meclisê li bajarê Minbicê hat lidarxistin. Ji aliyê Meclisa Minbicê ve fermandarê giştî ê meclisê Muhemed Mustafa û berdefkê meclisê Şervan Derwiş û Faruq Elmaşî cîgerê fermandarê giştî amade bûn. Her wiha di şandeya koalisyonê de William Warwick ji Wezareta Derve ya Amerîka û General Eric, fermandarê hêzên taybet yên koalisyonê û General Jimmy Girard amade bûn.
جنرال جيرارد طبعا جيمي جيرارد ظن خطرة يا كمينة وخطرة ديانة يعني تي بشكل رسمي خطرة بريهات الهندرسو قامم جي بشكل رسمي جاريا وقناة واشنطن يعني وكالة واشنطن بوست و NPR و CNN في رابو ودركات جبهة خط جبهة يا كيجي وامساكينيون بحالما مجلسه جي بشكل رسمي متقدمي كر ده خاطر جهات بشكل كي رسمي هات هندر مجلس عسكري جي مينو ما وكري هات زياره جيكر وسفير جي في رابو سفير خارجي روباك طبعا ايريك مقدم ايريك او جي اي مسؤول قوات خاصه او جي في رابو يعني بشكل وفد كي رسمي بو عسكريا وسياسيا هاتبون
فرماندار مجلس منبجي محمد مصطفى جدنج امريكا را انجام جيفيني زلال كرن لگوری مصطفى گو شاندایا کوالیسیون جارا کدن تکس کر گو هیزن وان جهری ما منبجه ناکشین و ده سوزین خواه بیک بینن. هر وها گنرال جیرارد ده آخافتنا خودا تکس کر گو منبج دبن پاراستنا کوالیسیون دایا و ده آستا کردینه ده نافر هر دو آلیان دا بلندتر ببه. گنرال جیرارد دازانین گو ده هیزن کوالیسیون لهری ما منبجه بمینن تا چاره سریه که سیاسی جا آلوزی سوری را وره آوا کرن.
وی جوینا بره جی عینی و سوزان دان انو امش باجار ممجه کاش نابن امل باجار ممجه بمین و ام سوز خواه پیک دینن امش و باجاری در ناکوین مش شتان داش ریزگار کر و ام بارش دی پاریزن حیانی داوی حیانی امن استقرار رسمی چد به و اینگه اونا حلول سیاسی هنه ام گشتی سر حلول سیاسی وک سوریه که توایی سوریه که موحد نوری خوات شعوب هم بیجن نوری کرد و عرب و ترکمان و چرکز و آشوری و گشتی حیانی گشتی هم ودگرن وضع که مستقر و هنگی او یه وضع که خواهی جدایی
هیجای گوتنه اونه جاره یکی گوشانده این کوالسیون سردان هره ما منبجه دکن و تایبت پشتی گفخارن این ترکیه جبو منبجه کوالسیون سردان این خواه بیتر کرن محمود بالی دنگ امریکا هریما منبجه